Mibale Timoteo chapitre mibale. Bongo yo, mwana nangai, zwa bokasi pona ngolu oyo tozali na yango kati na lisanga na biso elongo na Yesu Kristo. Maloba oyo oyokaki ngai kosakola na miso na batemwe mingi, lakisa maloba yango epai na bato sembo, bato oyo bakokoka kolakisa basusu lokola. Mema eteni na pasi na yo lokola soda malamu na Yesu Kristo. Soda oyo akendeke na etumba, asangana kate na makambo na bomoi na batu soki ye alingi kosepelisa komanda na ye. Moto na kozuna na kukima mbango, akokite kozua makabu soki ye atosi mibeko nyonso te. Esengeli mutu oyo akataki elanga, pe asalaki mosala makasi, azala mutu na liboso na kuzwa eteni na ye na mbuma. Kanisa likambo na lobi, po mokonzi Nzambe akopesa yo koyeba nyonso. Kanisa Yesu Kristo oyo asekwaki pe ye azalaki mwana na Davidi, lokola sango malamu oyo nazali kosakola elobi. Po ete nasakoli sango malamu oyo, nazali koyoka pasi pe basili kokanga ngai na minyololo lokola mutu mabe. Kasi bakangi maloba na Nzambe na minyololo te. Pona oyo, namemi makambo nyonso pona batu Nzambe asili kopona, boye bango lokola bakoka kozwa kobikisa oyo ezali kati na Yesu Kristo pe kembo na seko lokola. Maloba oyo ezali solo boye. Soki tosili kokufa elongo na ye, tokobika elongo na ye lokola. Soki totelemi makasi, tokozala bakonzi elongo na ye. Soki toboyi ye, ye lokola akoboya biso. Soki tozali bato na kobongwana, ye abongwanaka te, po ye akoki koboya ye penza te. Kanisela bato nyonso makambo oyo. Pe loba na bango makasi liboso na Nzambe, babundana na tina na maloba te. Tembe ndenge oyo esalisi moko te, kasi ebebisi batu na koyoka. Sala makasi ete Nzambe akoki kondima yo lokola mosali oyo azali na soni te pona mosala na ye. Oyo alakisi malamu likambo ya solo. Kima tembe pamba pamba oyo eboyi kondima po batu na maloba pamba yango bazali kolongwa mosika eleki epai na Nzambe. Kolakisa na bango ekozala lokola pota mabe oyo elei nzoto. Umenaio pe fileto bazali kati na batu ndenge yango. Basili kolongwa na likambo ya solo pe bazali kolongola batu mususu epai na kondima koloba mokolo na kosekwa na bandimi esili koleka. Kasi makolo makasi, Nzambe asili kotia ezali kotelema makasi. Maloba oyo ezali likolo na makolo yango. Mokonzi ayebi batu na ye, pe esengeli batu nyonso oyo balobi bazali batu na mokonzi, batika kosala mabe. Kati na ndako monene, biloko ezali bobele na or to arzate, kasi lokola na nzete pe na potopoto. Mosusu ezali po na mikolo na fete, mosusu po na mosala na tangu nyonso. Soki muto apetoli ye penza na mabe nyonso oyo nazali koloba likambo yango, ye akozala tayari po na misala kitoko, po ye asili kopesa ye penza nyonso epai na kolo na ye. Ye azali na litomba pe azali tayari po na misala malamu nyonso. Kima posa na bilenge, luka bosembo, kondima, bolingo, boboto elongo na batu oyo na motema petwa, oyo bazali kobenga kombo na mokonzi. Boya maloba pamba pamba pe bozoba. Oyebi suka na maloba oyo ezali koswana. Esengeli mosali na mokonzi aswana te, kasi azala na bolingo epai na batu nyonso, molakisi malamu pe na motema molai. Esengeli alakisa na boboto batu na kotia tembe epai na ye, soki Nzambe akopesa bango nzela na kobongwana pe koyeba likambo ya solo. Bongo bakokanisa malamu lisusu pe bakolongwana moteko na Satana oyo akangaki bango pe atiaki bango na kotosa mokano na ye.